Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Pápež sa stretol s kňazmi a núdznymi rodinami na periférii Ríma. Kardinál Parolin vyzval štáty na návrat k vzájomnej dôvere. Vatikánske múzeá otvorili nový prístup do nekropoly na Via Triumphalis. V piatok 17. novembra, v deň liturgickej spomienky svätej Alžbety Uhorskej, vás z Vatikánu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Pápež František včera popoludní navštívil jednu z periférií Ríma, aby sa stretol s približne 40 kňazmi 17. prefektúry rímskej diecézy. Svätý otec pozdravil i rodiny v bytovej núdzi, ktoré našli útočisko v tamojšej farnosti Panny Márie Matky Pohostinnosti. Svätý otec zavítal do farnosti na najvzdialenejšom predmestí Ríma, ktorá je súčasťou 17. prefektúry, zahrňajúcej oblasti Torbella Monaca, Torre Angela, Torre Gaia i ďalšie susedné štvrte. Ide o rozsiahlu oblasť, ktorej obyvatelia sú zasiahnutí chudobou a marginalizáciou. Cirkev tu aktívne pôsobí v rámci iniciatív solidarity a spolupráce, je v úzkom kontakte s obyvateľmi bytových domov i sociálnych bytov. Vo farnosti Panny Márie Matky Pohostinnosti, ktorá bola vybudovaná v roku 1985, je pohostinnosť nielen v názve, ale aj v samotnom DNA farnosti. V areáli v tzv. Dedine pohostinnosti sa nachádza komplex 12 bytov, v ktorých dočasne žijú talianske rodiny i rodiny migrantov v bytovej núdzi, medzi ktorými sú aj utečenci z Afriky a Ukrajiny. Pápež na záver návštevy pozdravil viacerých z nich. Hlavným cieľom návštevy rímskeho biskupa však bolo stretnúť sa s kňazmi jeho diecézy. Svätý otec tak pokračoval v cykle návštev rozličných prefektúr rímskej diecézy. Koncom septembra podobne navštívil rímsku štvrť Prima Valle, ktorá je známa kvôli vraždám dvoch žien. 40 kňazov 17. prefektúry rímskej diecézy pápežovi predstavil pomocný biskup Ricardo Lamba. V kaplnke pred svetostánkom strávil pápež niekoľko minút v tichej modlitbe, sediac na invalidnom vozíku. V sále farnosti sa potom venoval 1,5-hodinovému dialógu s kňazmi, ktorí mu kládli otázky zamerané na pastoračné témy, ako sú práca, sviatosti, chudoba, pohostinnosť, pomoc sociálne slabším skupinám či evangelizácia. Bol to veľmi otvorený, srdečný a dôverný dialóg, spomína biskup Lamba. Pápež všetkých povzbudil, aby boli nablízku ľuďom, aby neustále ponúkali evanjelium, aj keď sa vyskytujú ťažkosti, a zdôraznil synodálny štýl, ktorý vo farnostiach predpokladá neustálú spoluprácu medzi laikmi a kňazmi. Svätý otec sa stretol aj s manželským párom Rozáriom a Annou, ktorí slávia 50. výročie svadby. Vatikán. Štátny sekretár kardinál Pietro Parolin odpovedal na otázky novinárov na talianskom veľvyslanectve pri Svätej stolici na záver stretnutia na tému zneužívania detí. Komentoval okrem iného aj dramatickú situáciu na Blízkom východe. Vyjadril svoju bolesť nad rukojemníkmi, ktorí sú stále v rukách Hamasu, i nad civilistami v Gaze, medzi ktorými je aj malá 150-členná kresťanská komunita. Ako zdôraznil, prepustenie rukojemníkov a prímerie sú základné body riešenia situácie. Odsúdil využívanie nemocníc na vojnové akcie a ako povedal, je zdesený z opätovného nárastu násilia na Ukrajine. Je tu však aj nádej na nejaký ten krok vpred, akým bolo napríklad nedávne stretnutie amerického prezidenta Joea Bidena a čínskeho kolegu Xi Jinpinga. Vyzval tiež na návrat k vzájomnej dôvere s cieľom zvolať medzinárodnú mierovú konferenciu Nové Helsinky. Ohľadom izraelsko-palestínskeho konfliktu kardinál Parolin zopakoval, že Svätá stolica pracuje na možnom stretnutí pápeža s rodinami rukojemníkov. Problémom je aj perspektíva, že konflikt prispeje k pokračovaniu a možno aj k zvýšeniu úteku kresťanov, ktorý je dramatickou realitou vo Svätej zemi i na celom Blízkom východe. Ako uviedol štátny sekretár, diplomatické pokusy o riešenie konfliktu pokračujú. Zdá sa mi, že Egypt a Katar niečo robia, ale aj ako Svätá stolica sme v kontakte s rôznymi partnermi, aby sme sa pokúsili podať pomocnú ruku, aby sme podporili riešenie problému. Novinári kládli aj otázky o konflikte na Ukrajine. Štátny sekretár povedal, že je zdesený a veľmi zarmútený nad všetkými obeťami, ku ktorým dochádza v oboch táboroch. Zdôraznil, že ani na Ukrajine nevidieť veľké vyhliadky na riešenie situácie, ale žiaľ aj tam sa musí nájsť východisko z tragédie. Z toho vyplýva nádej, ktorú opakovane vyjadril aj pápež František, na novú Helsinskú konferenciu v nadväznosti na udalosť z roku 1975, ktorá zastavila studenú vojnu. Najprv je však potrebné získať späť minimum vzájomnej dôvery. To je tiež to, čo dnes chýba. Neprijímame sa navzájom, sme nedôverčiví alebo dokonca nepriateľskí. Na druhej strane, Helsinky vznikli práve z presvedčenia, že môžeme niečo spoločne urobiť, že môžeme dosiahnuť určitý pokrok. Sú tu však aj určité náznaky nádeje. Dúfajme, že to bude silnieť, povedal kardinál Parolin. Taliansko. Boj proti zneužívaniu v cirkvi prináša reálne výsledky, čo však nič nemení na tom, že je potrebné v ňom naďalej transparentne a rozhodne pokračovať. Upozornil na to predseda konferencie biskupov Talianska, keď komentoval najnovšiu správu o ochrane maloletých a zraniteľných osôb v krajine za rok 2022. Z nej vyplýva, že počet nahlásených prípadov zneužívania sa znižuje. Spomína sa v nej 32 prípadov, ktoré sa týkajú 54 údajných obetí a 32 údajných páchateľov. Kardinál Zuppi zdôraznil, že v boji proti zneužívaniu v cirkvi neexistuje premlčacia lehota. Ako dodal, všetky prípady, tak nedávne ako aj tie zo vzdialenejších rokov, sa starostlivo vyšetrujú. Vatikán. Od dnešného dňa, 17. novembra, bude každý piatok a sobotu možné navštíviť nekropolu na Via Triumphalis so vstupom cez Vatikánsku bránu Porta Santa Rosa, prístupnú z rímskeho námestia Piazza Risorgimento. Táto iniciatíva vatikánskych múzeí je spojená s prípravou na blížiace sa jubileum 2025 a dáva do pozornosti jedinečné archeologické nálezisko, ktoré hovorí o živote nižšej strednej vrstvy spoločnosti starých Rímanov. Prehliadka vedená s prievodcom z vatikánskych múzeí má názov Život a smrť v cisárskom Ríme. Vstup je potrebné rezervovať na internetovej stránke vatikánskych múzeí. Areál cintorína Via Triumphalis bol objavený koncom 50. rokov 20. storočia a prvýkrát bol sprístupnený verejnosti pred 10 rokmi. Rozprestiera sa na ploche pozostávajúcej zo stavieb a malých pohrebných budov, postavených neďaleko ďalšieho cintorínskeho komplexu pozdĺž cesty Via Cornelia, kde sa podľa tradície prvých storočí kresťanskej éry nachádzal hrob apoštola Petra. Všetko je dokonale zachované vďaka zosuvu pôdy, ku ktorému došlo pravdepodobne koncom 4. storočia, uviedla pre vatikánske médiá pri otvorení brány Porta Santa Rosa riaditeľka vatikánskych múzeí Barbara Jatová. Ako vysvetlila, pri prehliadke možno vidieť jemne vyrezávané sarkofágy so sochami, štukami, mozaikami, freskami a bazreliefmi s epigrafmi. Artefakty ponúkajú pohľad na každodenný život starobilých Rimanov. Prinášame ďalšiu časť rozhovoru o cirkvi v Kazachstane, hovorí otec Marián Tomášov, ktorý v tejto krajine pôsobil 10 rokov.
Tá pastorácia v Kazachstane, čo sa týka veriacich, je jeden na jedného. To znamená, nie sú to veľké zástupy, ale v tom kostole sú naozaj jednotlivci, ktorí tvoria spoločenstvo. A človek ako kňaz mám záujem o toho jednotlivca. A venujem sa tomu jednému človeku, a vnímam to, ako krásne Boh pôsobí v živote toho konkrétneho človeka a zároveň pôsobí Boh i v mojom živote. Aj do nás je takto krásne. A možno taký jeden príklad, tak to uvieš, že mnohokrát prídu moslimské ženy, respektíve moslimský pár do katolického kostola a zaklopu a teraz povedia, že chceme sa poďakovať. A že za čo sa chcete poďakovať? Sa chceme poďakovať, pretože Všemohúci nám daroval dieťa. Ale prečo práve do katolického kostola? Lebo vlastne som mala sen, rozpráva táto žena, a v tomto sne sa mi zjavila Miriam, Mária, a mi povedala, aby som sa utiekala k Všemohúcemu cez zo mňa, cez Miriam, cez Máriu. A keď takto s manželou sme vlastne svojím spôsobom ako modlili sa k Všemohúcemu cez Mariam, a ja som počala, a dnes chceme ďakovať naozaj Márii a Všemohúcemu ako Bohu za tento krásny dar. A človek naozaj začína s týmito ľuďmi ako pracovať, môžeme povedať, alebo ohlasovať naozaj ďalej to Božie slovo. Takto vznikajú tieto prvé spoločenstva. Nie vždy každý sa ich hneď obráti na vieru, pretože viera je darom a naša viera nie je postavená na zázrakoch, ale postavená na tom Božom slove a na našej tradícii. Čiže človek naozaj musí sa slobodne rozhodnúť, či naozaj potom príjme alebo nepríjme do svojho života. Ale aj takýmto spôsobom môžeme vnímať to, že Boh pôsobí v živote konkrétneho človeka.
Ťahá vás to naspäť do toho Kazachstanu?
No veľmi ma to ťahá naspäť ako do Kazachstanu. A ťahá ma to preto, pretože vnímam, že Boh ma tam volá, aby som možno jeho objavil Boha. Lebo ako jeden starší kňaz mi povedal, že prečo vlastne misionár ide na tú misiu. A tento starší kňaz mi povedal preto, aby ja som ako misionár tam na tej misii stretol Boha. Ale moja misia nemusí byť iba nejaké ďalké Afrike či v nejakom ďalekom Kazachstane, ale tam, kde sa nachádzam, to je misia a tam môžem spoznať toho Boha. Ale ako osobne vnímam, že Boh ma tam pozýva. A tiež by som možno povedal takú skúsenosť, ako Boh pôsobí v tom živote človeka. Stalo sa to, že som išiel zastupovať kňaza. On bol 500 km vo vzdialenej farnosti. Bolo tam aj neokotechvenátne spoločenstvo, s ktorým naozaj sme sa venovali štúdiu Svätého písma, modlitbe. A keď takto bola liturgia slova, večer, vo večerných hodinách, zaklopal na farský byt manželia. Boli to pokrstení, ale boli to potomkovia Nemcov. A oni poprosili o modlitbu, pretože ich dcera bola v veľmi vážnom stave v nemocnici. A nevedeli, čo ďalej. A lekár im povedal, že choďte iba za Baťuškom, respektíve, neviem, za imanom alebo akého ste vierovyznania a poproste ho iba o modlitbu, lebo bol taký vážny stav i vašej céry. Tak ako spoločenstvo, 15-20 ľudí, sme sa začali modliť na tento úmysel, uzdravenie tejto céry. A ďalší deň som išiel do nemocnice, kde mi bolo dovolené ísť vyslúžiť sviatosť pomazania chorých, pretože ich dcera tiež bola pokrstená, hoci neprichádzala ostatným sviatostiam. A modlili sme sa ďalej. Po týždni som odišiel naspäť do svojej farnosti a po nejakom čase, myslím, že to bol necelý mesiac, keď som telefonoval so svojím kolegom v danej farnosti, tak som sa opýtal, no, že ako je s tou rodinou, ako je s tým dievčaťom. On mi hovoril, že ono vyzdravelo. Že čo? Že vyzdravelo? Hej, Boh je daroval ako zázrak uzdravenia. Wow, tak máš ďalšiu dušičku, ďalšiu ovečku vo v tom košiari vo svojej farnosti. A on mi hovorí, nie. A ja mu hovorím, že ako je to možné, veď to je zázrak, veď lekári povedali, že už zomrie. Ja tomu nerozumiem. A ten kňaz starší opäť mi hovorí, Marian, ale ty nečítaš Sväté písmo? No, že myslím, že v čom? No, ako je vo Svätom písme? Ježiš koľkých uzdravil? No, 10 malomocných. A koľko som ho prišlo poďakovať? 1. Čiže Boh nerobí tie zázraky, pretože ja som dobrý, alebo ja si to zaslúžim, ale Boh robí zázraky preto, pretože on chce. A závisí skutočne odo mňa, či prídem k tomu Bohu a či sa mu poďakujem, alebo či budem taký benevolentný. A môžem povedať, že o tom je aj tá misia aj v Kazachstane, o tých jednotlivcoch. Boh sa dotýka života týchto ľudí, ale skutočne závisí na každom jednom človeku, či sa obráti k Pánu Bohu a či uverí v Neho. Ale Boh sa tam dotýka. A my ako kňazi sme tam poslaní a čakáme. Čakáme skutočne na to, aby sme tých ľudí ďalej evangelizovali, katechizovali po tom Božom dotyku, ktorý oni pocítia.
Milí poslucháči, to je už od nás pre dnešok všetko. Viac informácií nájdete na našej internetovej stránke www.vaticannews.va/sk. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.